Gerbėjai Jėzų Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Naujų kampų ir laidos vedėjas aš savanoris Aurimas Ratkevičius, prie pulto talkina Liutauras Sarapinas. Ir šiandien mes iš tikrųjų kalbėsime tokia irgi įdomia galbūt tema apie pramogų pasaulį ir žmonės, tikinčių žmonės tame pasaulyje. Ir šios dienos laidos svečiai, tai bus aktorius Rimas Šapauskas, labą vakarą.
Labas vakaras.
Ir kitas aktorius Giedrius Savickas.
Labas vakaras.
Ir šiek tiek vėliau laidoje sutiko prisijungti šlovinimo grupės konventus narys Simonas Bendžius, su juo susisieksime truputį vėliau. Taigi laida apie pramogų, meno pasaulį ir tikinti žmogų jame, bet laidos pradžiai norėčiau paklausti svarbesnio galbūt dalyko, būtent apie jūsų asmeninę patirtį ir jūsų asmeninį kelią iki Dievo, iki tikėjimo. Ir galbūt galim pradėti nuo, nežinau, nuo Rimo. Rimas anksčiau atėjo prieš laidą.
Mes ir vyresnis anksčiau.
Ir gerai, anksčiau.
Gerai. Kadangi apie tikėjimo kelią aš jau esu daug kur pasakojęs ir pasakojęs šiame Marijos radijai, tai aš gal daugiau papasakosiu apie sausio 13-ąją.
Puiku.
Va tada suvokė, kiek iš tikrųjų buvo pasitikėjimo Dievu. Nes žmonės visas viltis sudėjo ne į kažkokią žemišką valdžią, kurios realiai beveik ir nebuvo, kuri iš esmės buvo, bet nelabai kažką galėjo pakeisti ir prieš tankus plikom rankom praktiškai stovėjo visi ir tada tikrai tų kryžių ir visokių maldų gaus buvo tikrai labai įspūdinga, nes tomis dienomis žmonės išgyveno ne tik, kad sakydami, kad mes esam lietuviai, bet buvo labai stiprus pagrindas atsiremti ir prašyti Dievo malonės ir apvaizdos, kad jį bent jau apgintų. Ir tie visi užrašai ant barikadų, kurie liko dar kuriem laikam iki taip vadinamo barikadų pagražinimo prie Seimo, kur iš tų barikadų, kurios buvo autentiškos, buvo padaryta barikadų karikatūra pastogeliu ir šiuo atveju. Sakau, kad būtent tos dienos buvo labai stiprus tikėjimo išbandymas Lietuvai.
Dėkui. O dabar norėčiau paklausti Giedrius, būtent apie jūsų kelią į tikėjimą, sakykime, į Dievą. Kaip jūs, sakykime, gyvenime link to ėjote?
Žinote, aš niekad nejau link to. Tiesiog aš gimiau tikintis. Man atrodo, kad aš gimiau iš Dievo malonės ir nebuvo taip, kad aš kažkaip netikėjau, kažkaip perskaičiau ar kažkas mane pakvietė ir ten kažkas. Aišku, šeima, aš labai dėkoju mamai, kad tai buvo tradicijos vis tiek, visos šventės, visos visą laiką yra pradžioje pradedamos nuo padėkos Dievui. Ir tiesiog, žinot, aišku, buvo ta paauglystė ir man visą laiką, žinot, tas paauglys, tai tas buvo tas laikas, kai tu esi tarp kitų paauglių. Ir aš prisimenu tą gėdos jausmą. Yra tas, ir pas mus vyroje paauglystės, yra vaikų labai daug tikinčių, jaunų žmonių, bet yra kažkoks tas gėdos jausmas, pasakyti, kad tu tiki. Žinot, dabar, kai aš esu suaugęs ir tikrai gal labiau protaujantį žmonių, aš turiu stuburą savo, tai aš tiesiog, man yra gėda, kad buvo gėda.
Tuo metu.
Taip, kad tuo metu buvo gėda, nes žinot, yra toks dalykas, aš pastebėjau šiai pasaulyje, kad jeigu žmogus, aš pavyzdžiui, paauglys, autobuse pradėtų melstis, tarp visų važiuojančių ekskursijai, kažkaip tai būtų, žinot, pas mus būtų fanatikas ar kažkas tai taip, kaip tu čia jis dabar meldis.
Kažkas negerai.
Taip, negerai, tai aišku, musulmonai gali kilimėlį pasidaryti ir tu kažkaip gerbi, kad jisai meldis. O norisi pasimelsti kartais, tiesiog kaviniai pasimelsti, kažkur dar pasimelsti. Ir žinot, aš pavyzdžiui, prieš kiekvieną spektaklį aš tikrai padėkoju Dievui ir prašau jo kažkiek pagalbos, gal tekstą pametėtų, žinot, jeigu užmirščiau atminties kažkokios. Bet to kelio, žinot, nebuvo, aš visą laiką jo tikėjau. Nu, jis yra manyje ir nėra, aš nieko negaliu padaryti, aš negaliu dabar praimti ir netikėti. Nu, nieko nepadarysiu. Taip yra ir viskas. Tai ir žinot, mano, pavyzdžiui, ir daug draugų labai, jeigu vat, mes dar šnekėsim apie pramogų pasaulį, tai yra, aišku, man dabar labai sunku šnekėti, nes aš visą dieną repetavau tartiufą, suprantat, ir aš visą dieną dariau nuodėmes scenoje, gundžiau svetimas moteris, žinote, visą šitą, ir Man tekstas eina apie, aš nusidėjėlis, nedorėlis, kraupus, toks kokio žemėje nieko met nebuvo ir nebus, žinot. Ir mes dabar darome spektaklį Tartiufą apie šitą šventvagišką žmogų ir šiaip, apie šiaip visuomenį. Kad. Ir, bet sakau, mano kelias, jisai ne kelias, gal čia atkarpa, nes tas kelias dar ilgas, man atrodo, labai.
Bet man per jį gali daug ko įvykti, nes negali žmogus iki pat gyvenimo pabaigos turi priešą šalia, kuris nori tave pasičiūpti ir nusitemti pragarą. Tai mes toj kovoj gyvensim ir gyvensim. Tai ramu pasidarys tada, kai numirsim.
Taip, ir va, tu sakai apie tą priešą ir iš tikrųjų jis labai yra gerai. Mano draugai yra labai daug draugų yra labai netikintis. Ir jie kartai šaipos iš manęs, bet mano jie geriausi draugai.
Tai normalu ir, ir man lygiai tas pats.
Tai netrukdo šiuo atveju draugystai tas jūsų...
Man dar geriau, man, bet žinot, aš vis tiek kartais man atrodo, kad jie, aš netikiu, kad jie netiki. Nes kaip man kažkas kažkada gražiai ir knygų kažkada perskaičiau, sako, vis tiek, žinai kaip, prieš mirtį, nu vis tiek tą paskutinę sekundę visi dėrėsi su Dievu, nu visi. Nu, ką to čia slėpi?
O, man juokingesnis yra toks rusų žurnalistas, toks Ganapolskis, labai gražiai yra rusiškai pasakęs, kad Boga nevėriu, nuo čia vata bajus. Tai į Dievą netikiu, bet kažko bijau. Tai ta sovietinis tas religingumas, jis persiprojektavo ir mūsų dienas. Tai mes galime šnekėti apie tos žmonės, kurie yra tikintis, netikintis, agnostikai, ateistai. Dabar tokių labai daug ir ypač ten socialiniuose tinklapiuose, feisbukuose, tai suremiamos jėtis ir kalamas, jeigu nori tikrai, kad postas būtų populiarus, tai parašyk ką nors apie religiją ir tai užvirs katilas.
Ta.
Ir visi turės savo nuomonę ir ginčysis ir kas juokingiausia, kad tiesa niekam nerūpi. Visiems svarbu padaryti savo pareiškimą.
Ir tie, žinai, pareiškimai, pavyzdžiui, iš kitų žmonių, jaunų, pavyzdžiui, netikinčių, pas juos yra tiesiog ne, kažkokio to žinojimo stoka, jie paėmė, žinot, nu, o tikintis, žinot, tokie yra banalus kažkiek kryžiaus žygiai, ką jie darė, palaukė. Dabar tik mes gyvenam šiuo metu ir mes kalbam apie šį laiką. Ir labai gerai, kad jauni žmonės daug šneka apie tai, kad tikėjimas nebe kryžiaus žygiai. Jie dar yra kažkokiose kryžiaus žygiuose, tau kažkokius pavyzdžius rodo, palaukė. Dabar tikėjimas yra visai kitoks, jis yra šiuolaikinis tikėjimas. Taip, Rimai, prašom.
Man juokingiausia noriu paantrinti, kad tie žmonės, kurie prisigaudė kažkokių senų ateistinių klišių, tai yra apie visokius kryžiaus žygius ir kitus dalykus, jie taip šneka banaliai ir mano vienas gerai bičiulis juokavo, kad sako, visi įsivaizduoja, kad masto labai originaliai, o iš tikrųjų masto visi labai vienodai, šabloniškai, bet įsivaizdavimas yra, kad mes esame labai originalus ir gyvename be tikėjimo.
Supratau, o man dar įdomus toks na, aspektas, jūs vat, paminėjote, kad iš tikrųjų, vat, kad ir savo vaikystėj, paauglystėj, kad buvo, na, tarytumiai gėda, ar ne? Bet galima netgi plačiau išvesti, netgi ir dabar viešoje erdvėje dažnai atrodo, kad būti krikščionimi arba viešai pripažinti, kad esi tikinti žmogus, yra vėlgi nebūtinai tai priimama.
Kaip... Taip, ir yra žino toks dar dalykas, kai žmogus meldžias, atrodo, kad jis yra silpnas visiems. Kažkokia atsilpna žmogus, jisai prašo pagalbos. O man kaip tik, vat, aš kai Jokūbo kelią jau, pirmą kartą aš kai pamačiau vyrus, dumetrinius, ispanus, meldžiantis, tai yra tokia stipri jėga, tai yra taip vyriška melstis tiesiog. Ir neprašyna, ar kažko, bet kartais pas man atrodo, kad tas yra silpnumas kažkoks. Ne, man kaip tik yra labai vyriška ir labai stipru.
Na, man kiek irgi teko gyvenime bendrauti ir patirti, ta prasme, yra žmonių, kurie vat kartais gyvenimas pats ta tokia nuostata, kad na, jeigu žmogus tikintis arba meldžias, jis yra silpnas, pats gyvenimas aplaužo tą supratimą ir supranti, kad na, tikrai nesi čia visagalis šitam pasaulyje. Ir...
National Geographic tikėjimas ir labai, jeigu žmonės, tai man labai patiko, kad tai gerina kraujotaką labai tikėjimas. Tiesiog...
Tarsime moksliniai tyrimai.
Tai moksliniai tyrimai.
Tai pozityvizmas, bet yra kita medalio pusė tikinčiam žmogui. Reikia gyventi pagal tikėjimą, o čia susiduriu su kitomis problemomis. Ir gerai, jeigu užtenka svorio ir užtenka jėgų atstovėti. Nes jeigu šnekė apie kokius bazinius dalykus, ar tai būtų embrionai, abortai, ar dar kitos tos, o jautrios problemos, ir kada jau tu ką nors pasakai, tu gali prisišnekėti. Tai čia jau vakarų pasaulyje tam tikra prasme yra cenzūra. Nes tu, ne, taip, nes tu nelabai gali pasakoti, turi truputėlį prilaikyti liežuvį už dantų, nes mes žinome ir Butiglionį europarlamentaro pavyzdį, kuris praktiškai pasakęs apie nuodėmę buvo ignoruojamas. Ir pavyzdžiui, 1991 ar 92 metais buvo toksai atlikėjas Shabba Ranks. Ir jis staigiai išgarsėjo ir tas atlikėjas pradėjo darytis karjerą iki to momento, kai jis MTV laidoje ar ne MTV laidoje, jo paklausė tokį klausimą, ką tu galvoji apie homoseksualizmą. Ir jis sako, nu aš esu kilęs iš Jamaikos, Jamaikoje pas mus tai laikoma nuodėme. Ir žmogus dingo iš to pasaulio, tiesiog jis buvo išbrauktas, išmestas kaip mūsė iš baryšių ir viso gero, tam bičiui buvo pasakyta. Kitas pavyzdys, lygiai toks pats įvykęs su Lietuvos atlikėju, Ten Walls. Aš neginu jo, ką jis prisišnekėjo, tai yra klaikųjų gėda ir tai labai, ta prasme, baisus tas jo postas buvo, bet reakcija irgi buvo tokia pati. Ta prasme, tas žmogus buvo išmestas iš visų festivalių. Ir kas svarbiausia, mes daug šnekame apie gailestingumą. Tai yra katalikai, krikščioniškas pasaulis, mūsų visa krikščioniška visuomenė, iš esmės paremta gailestingumu, gailestingumu vargšams, gailestingumu sergantiems, gailestingumu klystantiems. Ta dalis neatleidžia ir jam neatleis ilgai ir ilgai ir su šiuo laikiniu internetu. Ta prasme, jo sugrįžimo keliai, galima sakyti, kad jis yra mušta korta. Tai šiuo atveju, jeigu tu turi didelę karjerą, darai į gerą karjerą, esi muzikantas, tarkim, tampi tokio pat kalibro ir garsumo atlikėjų, kaip tas Ten Walls. Iš esmės, jeigu tu esi krikščionis ir tu pasakai apie savo vertybės, nenustepka, tu tau užsidarys visi festivaliai ir...
Nu, čia yra...
Arba tu turi būti Dolce & Gabbana.
Nu, čia yra tokio žodžio laisvės kaina, yra, man atrodo.
Šiuo atveju, jeigu tu pasakoji apie savo tikėjimo dalyką, labai daug kas norėtų, kad tu sakytų iki savo kambarėlį ir privačiai melskis. Čia tu neskalambik ir neaiškink, kaip mes gerai žinom, kaip gyventi. Šis pasaulis yra progresyvus, o tu esi viduramžiai. Tu sėdėk savo vietoje, tu sėdėk savo...
Talibanas,
tamsybininkai.
Na, čia yra toks savotiškas neteizmas, žinot, bet ne tai, kad tu neįgi Dievą. Yra nu žmonės, kurie neįgė Dievą, nu, kad taip. Jo nebuvo. Ne, dabar yra labai viešpatauja aukščiau už Dievą. Aš. Gal jis ir yra. Suprantat, gal jis ir yra, viskas gerai. Bet man, nenurodinės, žinot, aš žinau, kaip gyventi geriau už jį. Mm-hmm. Tai va šitas tai yra, man atrodo, dar baisesnis dalykas.
Krikščioniškai tai būtų turbūt puikybė, ne?
Kad taip, iš tų atsirant. Didžiųjų. Mm-hmm.
Nu tai, pirmą pradį nuodėmę, žmogus visada nori į Dievo vietą atsisėsti ir spręsti, kas yra ir gerai, ar blogai. Tai šiuo metu žmonės atsisėda ir sprendžia patys, o kaip žinia, 20-as amžius labai gerai parodė visom ideologijom, kurios buvo kūriamos be dievo ir ko tai baigėsi. Visiems komunistam, fašistam, tai šiuo atveju galima sakyti ir tas dabar humaniškas pasaulis, kad tik, svarbiausia, kad tik žmogui gerai būtų. Žmogui būtų gerai, o tada viskas bus gerai. O kaip matome, nėra gerai. Tuo metu mes kaip ir kalbame apie gražius dalykus, o tuo tarpu islamo pasaulis peilį galandas.
Aš tik, kaip sako, žinot, ten ar krikščionybė ar... Sako, tokia kažkokia diktatūra, kai kažkas sako, bet jinai ilgiausiai išsilaikė. Jinai visi laikė, nu jinai yra.
Tai mes
kalbame. Nu, žinot, jinai niekur nesidėjo, kaip dirbo komunizmas, ten visur kažkas, tai kažką bandė daryti, žinot, neigdami nuo šito, nuo dievo dar kažką. Bet mes esam, yra popiežius, viskas yra.
Taip, jau 2000 metų. Skambina klausytojas.
Skambina Tadas iš Šiaulių. Tai Tadai, prašom, užduokit klausimą jūs eteryje.
Labas vakaras.
Labą vakarą.
Malonu, kad tokia smagi kompanija šį vakarą, netikėjau, kad Giedrius Švickas yra dykinis žmogus. Ir kaip sakėt, Rimai, kad ten nuolat atlikėjas tas pasireiškia ir kad jis iškirtų iš to šių pasaulio, noriu pasakyti prieš šią tokią Dvienas Džonsonas, žinot, aktorius amerikiečių?
Nežinau, bet va to jis išduos.
Ola buvęs mityrininkas, salotas Dvienas Džonsonas. Tai jis pareiškia, kad yra tikintis ir jis puikiai dar egzistuoja tam šiam pasaulio, kaip sakyti, žinot.
Sporto pasaulio.
aktorius, tai vienas Johnsonas, žinot.
Mm. Aš tikiuosi irgi, aš pasakiau, kad tikintis yra aktorius dar
egzistuos
tam pasaulyje.
Taip, tai nėra problema, kad žmogus pasako, mes žinome labai daug tikinčių žmonių, ir kurie deklaruoja savo tikėjimą, bet kai tau reikia pasisakyti tam tikromis pozicijomis, ir apginti jas, o tada prasideda jau dalykai, su kuriais, kur iš esmės tu gali pajusti pasaulio spaudimą, bet tai yra normalu.
Ir dabar kviečiu į pokalbį prisijungti šlovinimo grupės konventus narį Simoną Bendžių. Sveikas, Simonai.
Sveiki visi, labą vakarą.
Tai norėjau paprašyti paties, kadangi irgi esi susijęs ir su kūryba, ir su, sakykime, to pasauliu, kuris tradiciškai nebūna galbūt siejamas labiausiai su religingai žmonėmis. Tai norėjau paklausti, ar pats, sakykime, tą šlovinimo grupę pasirinkai ir tą veiklą, kurią tu tenais plėtoji, ar tai buvo vėlgi susijęs su tavo tikėjimu, ar tai vėlgi kitas šauksmas, kuriai tu tiesiog atsiliepiai?
Na, tos grupės dėja jau nėra, tačiau tai buvo kelis smagus dviejų berods metai, kada mes tiesiog repetavom, mes turėjom tokią sunkiją krikščioniško roko grupę ir tiesiog, na, dėl dviejų dalykų galbūt ta grupė susibūrė, tai pirmiausia dėl to jau nuo pat paauglystės, gal dar anksčiau, kilusio tokio troškimo turėti muzikos grupę, kurti ar ne dalintis tą savo kūrybą tomis mintimis su kitais. Ir kitas dalykas, ta grupė buvo natūraliai krikščioniška, nes mes visi grupės nariai buvom tikinti ir esam krikščionis ar ne, ir tiesiog natūraliai, kai tu tuo dalyku daugiau mažiau gyveni, ar ne, na, čia sekasi, nesiseka tuo gyventi, čia kitas klausimas, bet kai tu apie tai, na, dažnai mastai tuo gyveni ir natūraliai ta pati kūryba tampa, sakytumėm, krikščioniška. Tai būtent dėl tų dviejų priežasčių ta grupė buvo susibūrusi, na, dabar aš savęs, na, nelaikau tikrai pramogų pasaulio atstovu, galbūt aš iš šonų jį labiau stebiu, kaip žurnalistas jau dabar ir... Na, čia galbūt buvo ta kalba užėjusi, kad iš tikrųjų, mano nuomonė, kad bažnyčiai Lietuvos, ypač katalikų bažnyčiai, labai trūksta tokių vadinamųjų, na, pop žvaigždžių, ką turiu minėti, tarkim, kūrybingų, tarkim, jaunų žmonių, garsių, kurie kažką yra žymus dėl kažko kito, tačiau kartu nebijo apie savo tikėjimą kalbėti. Tai aš labai džiaugiuosi dėl Giedriaus Savicko, dėl Rimo Šapausko. Aš atsimenu, kai į toje tikėjimo kelionėje, kai tik atvažiavau į Vilnių studijuoti ir pradėjau lankyti Bernardinų bažnyčią, kai pamačiau, kaip Rimas Šapauskas skaitė skaitinį, aš taip, vau, wow, budulis bažnyčioje, geras. Tai va, ir tiesiog manau, kad šiais laikais, kada labai daug kas yra susijęs su asmenybėmis, kada socialiniai tinklai labai yra įsivysti ir kada, na, žmonės seka ar ne, laikina įvairius garsius žmonės, protingus žmonės, tai bažnyčiai tokių žmonių drąsių tikrai reiktų turėti. Ir man tik toks klausimas kyla, ar, na, tame pramogų pasaulyje, ar iš tikrųjų yra tiek mažai tokių religingų tikinčių žmonių, kurie tiesiog jų yra daug, bet jie tiesiog bijo apie tai sakyti, nes, na, jeigu tu pačiu, na, nežinau, aborto klausimu pasisakysi iš katalikiškos pusės ar kitų, tu natūraliai nebeteksi tų tūkstančių gerbėjų atkris, nes...
Ar bent dalies jų?
Žinom, kad per dalies jų be abejo, nes, na, žinom, kad Lietuvoje mūsų ta visuomenė nėra tokia katalikiška iš tikrųjų. Ir, na, pasisakyti, laikyti bažnyčios poziciją nėra iš ties patogu. Tai iš tikrųjų man įdomu, nes, na, ko gero pasigėščiau būtent iš pasauliečių tokių katalikiškų pop žvaigždžių, kurie teigiamą įtaką darytų, kurie paprasta kalba galėtų, na, kalbėti žmonėms, kurie su tuo nesusiję. Na, mes turime brolį Astijų, turime Richardą Daveiką arba Toletas dabar, tarkim, ar ne, tačiau, na, jie yra kunigai ir vėlgi gali žmonėms skilti tokie mintis, kad, na, jis kunigas, jis turi taip kalbėti, ar ne, nes jis čia jau yra oficialus labai bažnyčios narys, tačiau būtent, na, muzikantai, dainininkai, aktoriai, tikintis katalikai, tai būtų labai gerai, mano manimu, ir tai padėtų kažkaip, na, galbūt žmonėms iš naujo galbūt atrasti, kas tai yra krikščionybė ir, na, nesivadovauti stereotipais, bet iš tikrųjų pažinti iš arčiau šį dalyką ir, na, galbūt mažiau tokių būtų nesusipratimų, tokių konfliktų, kurių galbūt šiandien yra ir vyksta. Tai va, tai tokios mintis mano būtų.
Tai čia beveik galima kaip ir klausimą suprasti, galbūt galėtų atsakyti, va, ar Rimas nori.
Gal mes taip iš karto apie popso pasaulį pasakykime, kad jis labai toksai yra labai didelis ir mes negalime jos sukišti į vieną vietą ir tų žmonių, kurie yra sekami, jie vieni žmonės yra matomi, tarkime, žurnale žmonės, kiti žmonės yra matomi socialiniuose tinklapiuose, kur turi galybės sekėjų ir jie yra labai įtakingi ir kiekvienas jų ten krustelėjimas turi tam tikrą reakciją, bet pavyzdžiui, labai vat, pavyzdžiui, gražus pavyzdys yra, aš vakar buvau teatre, žmona prikalbino, sako, nueik. Ir aš neturėjau.
Šaunuolė žmona.
Ir aš neturėjau ten būti, nes biletas buvo nupirktas kitam žmogui, bet tas žmogus neatvažiavo. Sako, nu, nueik pasižiūrėti. Ir aš nuėjau į spektaklį ir likau labai patenkintas, nes tai buvo geriausia, ką aš iš viso mačiau teatre. Per paskutinį dešimtmetį ar gal ir net per visą savo gyvenimą.
Leisk spėti, kad tu buvai fundamentalistai spektaklį.
Ne, aš buvau Vaitkų spektaklyje Apreiškimas Marijai. Ir tai yra labai gražus pavyzdys, kaip režisierius, kuris, kiek žinau, nelaiko save labai tikinčiu, jis prancūzo kūrinį, kur kalbama visiškai viduramžių kalba, nors kūrinys yra parašytas 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje, žodžiu, puikus dalykas. Nereikia teatrinės visos priemonės, jos kalba ir nereikia nei jokių drastiškų dalykų, nei kad ten benzinų smirdėtų, nei sproktų, nei ten nuogi lakstytų po tą sceną ir panašiai. Ir per tas 3 valandas galima išgyventi tikrai didelę dramą ir labai žmogišką dramą ir pamatyti tai per tikėjimą ir pamatyti ne banaliai. Scenografija nuostabi, kostiumai tiesiog tobuli, psichodelikos labai daug, personažas, kuris vaidina su kardinolo rūbais kažkokį vyskupą ar panašiai, kur tai kontratenoras, man atrodo, kaip gėda. Žodžiu, ten visuma gaunasi tie, kad tai yra puikus pavyzdys, kaip galima nebanaliai, nenusaldintai ir absoliučiai iš to, iš kurio tu nesitikit, aš turiu galvoje režisierių Vaitkų, pamatyti tokį gerą pastatymą, labai puikiai pjesė.
Galima sakyti, pakankamai krikščionišką pjesę.
Tai labai krikščioniška. Tai yra tiesiog krikščioniška kvadratu.
Nepaisant to, kad režisierius nėra bent jau mums taip, žinomas, ar ne, kaip sakykime.
Taip, ir tai yra filosofija, tai yra ieškojimas, tai yra gyvenimas, aktoriai puikiai. Agnieška Ravdo, sakau, bravo, siunčiau net žinutės, panusinčiau žinutės, sakau, puikiai vaidybų.
Nu jo, mes darom kitą spektaklį Tartiufą, aišku, bet...
Taip, vat, norėjau klausti apie tai.
Būtent... Nu, man, žinot, man gal tygiančiam lengviau žmogui yra matyti tas šventvagystės visas. Žinot, prisidengimą tą šventumą, nes gal tu supranti, kas tas šventumas gal labiau kaip tygintis. Bet teatre, ar galiu pasakyti, tarp aktorių, ne po pasaulio, aš nelabai gal žinau to, po pasaulio, ten muzikos ar kažko, bet aktorių tarpė yra daug tikinčių. Ir režisieriai tikrai remiasi šventų raštų, galiu pasakyti, ir, pavyzdžiui, man ir vienas spektaklis, vienas labiausiai sukrėtusių gyvenime ir mano dar tikėjimą jisai sutvirtinęs ir dar uždėjęs ant geresnio pagrindo, tai ir buvo Romeo Costalucci, kuris labai buvo kontroversiškai, labai sukėlė čia aršias diskusijas,
taip.
Bet buvo vienas nuostabiausių spektaklių matytas apie Jėzų, tikrai. Ir labai keista, po savaitės mes sutikom Costalucci ir Vokietijoje jisai vaidino bažnyčioje tą spektaklį. Jisai buvo įsileistas į bažnyčią ir bažnyčioje vaidino, kurie yra veikianti bažnyčia, jisai vaidino tą spektaklį. Bet tai yra žmogus, tas režisierius, jis labai teikintis. Jis labai yra įsiskaitęs į šventą raštą, į psalmes, ir jisai skaitydamas vieną naktį psalmę vieną, užsikabino už jos ir jis pastatė tą spektaklį. Nes jis nesuprato ir norėjo užduoti klausimą Kristui. Ir tas visas klausimas ten ir kabo. Ir mums dar kabo, kaip žiūrėjau. Taip. Tai iš tikrųjų teatre yra. Žinot, aš nekalbu ten, kaip tu sakėjai, labai gerai, kad nesistengia, aš irgi labai nemėgstu, kai stengiamės šokiruoti tave tenai, kad tau įrodyti kažką, kad tu esi blogas kažkoks, tai ar dar kažko, tai žinot, tom nuogybėm kažkokiom, kurios yra nepateisinamos ir ten nustebinti labai kažkokiam šiuolaikiniam priemonėm, aš irgi nemėgstu šitų spektaklių. Tikrai, gali 2 žmonės tiesiog šnekėti apie laiškus. Ir tu gali daugiau būti šokiruotas šiaip gyvenimu. Tikrai, kad toks gyvenimas gali būti.
Negu išoriniam
priemonėm, kažkokiais efektais, ar to nuogumu, žinot, ar kažkokiamis dar dalykais.
Sėdėdamas teatre kažkaip pagalvojau, kaip žmonės antikos laikais eidavo į teatrą. Nes antikos laikais žmonės ateidavo ryte, atsineždavo pavalgyti, užimdavo amfiteatrą ir visą dieną stebėdavo tą piesę. Ir jeigu nepatingėti vėl nueiti į biblioteką ir pasiimti vėl tuos pačius kūrinius, kurie parašyti prieš 2 ar 3 tūkstančius metų, jie vėl yra bendra žmogiški ir žmogus nesikeičia. Ir tas pats lygiai, tas pats ir teatras, ir tos pačios dramos. Iš esmės mes išgyvenam tą patį. Labai keista ir juokinga yra, kad žmonės įsivaizduoja, kad jie yra 21 amžius. Mes esame labai progresyvūs. Taip, mes turime daug naujų technologinių žaisliukų. Turim telefonus, turim appsus, programėlės, siunčiamės ten. Gyvenimas, aišku, santykiai pagreitėja, nes tu pamatai žmogų ir, pavyzdžiui, jį susirasti labai, labai greit gali. Tai yra keli Facebook'o žingsniai ir tu apie tą žmogų pakankamai jau nemažai žinai. Kuo jis užsiema, ką jis veikia ir panašiai. Bet žmogus pats nesikeičia. Žmogaus vidus nesikeičia. Ir...
Jeigu skauda, skauda, nu vis tiek.
Taip.
Jeigu netekai, netekai.
Nu, ir jokio čia to didžiulio progreso, kaip pasakyti, ne, žmoguje pačiame nepasimato, nes žmonės nieko naujo ant šios žemės, nieko naujo šiame pasaulyje.
Nėra appso tai, kad tu įsiskyrė ir tau padės dabar negalvoti. Nu, nėra tokių dalykų. Nėra tokių, kad tu pamiltum appsų. Nėra. Tie buvo tūkstančius metų šitie mūsų vidiniai appsai. Jie ir yra ir viskas.
Taip, ir kaip ir visos mirties baimės, kaip ir egzistencinis nerimas, jis niekur nedink. Mano žmona kažkur girdėjusi labai gražią mintį, aš pasikartosiu, jau esu ją sakęs, kad vienintelis laikas, kada prancūzų literatūroje nebuvo egzistencinio nerimo, tai buvo tie tamsieji viduramžiai. Tai yra, kur žmonės bando jos nurašyti, kad tai buvo labai tamsus laikai, bet jūs pasižiūrėkite į architektūrą, ar tai galima priskirti labai labai tamsiam tamsiai. Pasaulio suvokimui.
Nu jo, bet
daug dalykų architektūrą.
Tas tamsus jis vadinamas pasirodo dėl to, kad ne tai, kad jisai buvo tamsus, bet dėl to, kad mažiausiai žinoma apie jį. Dėl to jis ir yra tamsus. Mums, nes kiti yra gal...
Bet pavyzdžiui, jeigu esi žmogus netikintis, tai gal tą tamsumą tada bandai pasakyti, kad čia tamsumas yra tiesioginė ta prasme.
Tu bandai užkišti viską kažkokiu technologiniu triukšmu, kažkokiam modernybėm. Žmonės 70-metį irgi įsivaizdavo, kad jie yra labai modernus, o kai žiūri jų modernius dalykus, tai dažniausiai jie atsiduria kokio nors... Nu, komedijų puslapiuose ar komedijų laidose arba 20 amžiaus pradžia, taigi sakė, koks progresas, mes turime garo mašiną, mes turim lemputę, žmogus nebevargs tiek, kiek seniau. O žiūrėkit, du tokie pasauliniai karai, kur visos technologijos jie žudima, tai šiuo atveju mes kalbam apie tos pačius dalykus, o ta vat, grėsmės nuojauta į niekur nedingo, nes...
Vat, kai dažnai tu sakai, kad visą dieną spektaklis vykdavo, tai jeigu dabar duotum režisieriams laisvę, tai tikrai, žinok, padarytų visą dieną, bet žmonės dabar yra kitas laikas. Kuo trumpiau noris trumpėja, jeigu jiems leistum režisieriui visą dieną, tau gal nekrošius, žinai, padarytų, bet kaip sakom, tos antikinės tragedijos, kai tu jas dabar skaitai, šiaip viską, ką tu dabar skaitai, pavyzdžiui, Šekspyrą, Molierą, ką tu Dantę, viską, ką tu dabar skaitai, tai yra tas pas, kas dabar. Nes tu dabar skaitai iš savo požiūrio ir tai yra aktualu. Ir visą laiką tai bus aktualu. Neaktualu gal akmeninis ratas, mes jo nevažinėjom, taip, jis yra seniena ir viso šit. Bet jeigu aš žiūriu į Davinčio paveikslą, jis yra šiuolaikinis paveikslas. Nes aš žiūriu, aš dabar iš savo pozicijos žiūriu, jis nėra kažkokia seniena. Aš dabar jį vertinu ir jis man dabar patinka. Tai reiškia, jisai šiuolaikinis. Iš visų dalykų, kas mane supa, reiškia, viskas ten susiveda. Viskas yra gerai.
Aš dar norėjau užduoti klausimą apie dabar, kadangi jūs esate, na, šiuo atveju Lietuvos pramogų pasaulio atstovai dabar, tai norėjau paklausti, ar teko iki šiol susidurti visgi kaip tikintiem žmonėms su vienokia ir kitokia cenzūra. Mes šiek tiek minėjom kitus pavyzdžius, ne konkrečiai apie jūs. Bet ar dabar, vat, jums yra dar tekę, ar teko kažkur pajausti ar patirti tokį dalyką, ar ne?
Kad nelabai, nu žinot, aš vis tiek teatre daugiausia dirbi, ten yra jau ta cenzūra praeita. Churginas jau praeita.
Nu, mano situacija šiek tiek dviprasmiškesnė, nes su mano visom veiklom, nepamirškim, radio šou ir kitų dalykų, ten yra kontroversiškų dalykų ir dabar jau kaip krikščionis, tas sąmoningas krikščionis, kai kurių dalykų nedaryčiau. Bet ačiū Dievui, kad Dievas suveda mane su tokiais žmonėm, kurie, kad ir pasišaipytų, bet jie yra pakankamai jautrus ir suvokiantis mano pasirinkimus. Ir jeigu mes kalbame apie žmonių gyvenimą, tarkim, tikinčių, netikinčių, tokių, kur pasimetusių, kur, kaip ir sakiau, kažkokiu, kad Dievą netikiu, bet kažko bijau. Tai šiuo atveju mes kalbame apie sugyvenimą ir aš dažniausiai ieškau tų dalykų ne tai, kas mus atskirtų, aš ieškau tiltų tiesiog su tai žmonėm, kurie, tarkim, nepripažįsta nei bažnyčios autoriteto, nei tikinčių žmonių autoriteto, arba kaip mes jau kalbėjom, vadina tamsybininkais, talibanais ir panašiai. Bet mes kalbame apie sugyvenimą paprastų dalykų, nes, pavyzdžiui, dažniausiai tokia šabloniška, banali frazė, bažnyčia nemoka mokesčių. Bažnyčia nemoka mokesčių, tai sakau, o ką, jeigu aš katalikas ar giedrius, tai ką, mums nebereikia mokėti mokesčių, tai mes katalikai irgi, mes jau esame tokie, kaip irgi atlaisvinti, tai gerai, aš pasiemu visus tos pinigus savo ir gyvenu ir aš nededu į biudžetą, bet mes tada tvarkome savo vidui, ne tik kunigai, bet ir visi katalikai, kurie sudaro tą bažnyčią. Tai tada paaiškėja, kad O sakau, gerai, išlaikyti tokį pastatą, kuris, nu, tarkim, vat, prieš mūsų akis Šventos Teresės bažnyčia. Nu, tai sakau, pasiskaičiuok, tu būtų, kiek šildymas yra ir kiek va tokį pastatą reikėtų jį apšildyti, sutvarkyti. Sakau, viskas yra atsiskaitoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Tai yra bažnyčia moka už viską, už elektrą, su visais PVM-ais, su viskuo. O dabar pašnekėkime apie kitą dalyką, apie karityvinę veiklą. Karite dirba apie 500 žmonių. Visokios Betanijos valgyklos, apie 200 žmonių ateina pavalgyti kasdien sriubos, nes jie neturi už ką pavalgyti. Žmonės nueina į karitą, kur jinai išsirenka rūbų, nes jie neturi kur išsirinkti tų rūbų, jie neturi. Kas jais rūpinsis? Jūs, tai gerai, o pasakykit jūs tada netikintis, ar jūs išmaitinat bent 200 žmonių Vilniaus vargšų, ar jūs išverdat jiems sriubos duodate, ar mes rodome viens kitam savo blizgučius, kokius mes turim? Ar mes gyrėmės, kur mes važinėjome keliauti, ar mes gyrėmės naujomis nuotraukomis, ar ten pupytėmis su pripustom lūpom, chirurgu ir panašiai. Tai mes tokių dalykų nedarom. Tada ir tie argumentai dingsta, o tų argumentų reikia, nes, kaip ir minėjau, žmonės, jie, kurie nesusidūrė su tikinčiai žmonėm, jie kalba savo kažkiais banaliais šablonais. Bažnyčioje kryžiaus žygius ir bažnyčioje nemoka mokesčių.
Arba kad į mišęs eiti, ten man prašo pinigus. O niekas niekada neprašė tų pinigų. Jergutė.
Kad eiti bažnyčią, ne?
Kad eina ir tau kok, neaukok. Čia yra, šiaip aukojimas yra savęs grūdinimas, kaip aš sakau visą laiką. Žinot, tu paukok savo rūbus, kurių negali išmesti namie. Čia jau bus paukojimas, žinai, kaip daiktus išmes, kurių nereikia, o ko grūdinkis? Ar tu ten davėjai lytą, nedavėjai nieko tokio, tau bažnyčia ką pasakė?
Aš suprantu, kad yra kitos karčios patirtis, kur žmonės susiduria su kunigais amatininkais, kuriems kunigystė amatas yra, tai šiuo atveju, kai jie nudegė yra, bet tai šiais laikais yra viešumas, tai žmonės kaip paviešina, jie žino, bet čia aišku ne žmonių problema čia. Kunigai turės atsakyti prieš Dievą.
Jeigu man yra nemokama bažnyčia, o man tai yra grožio centras, nu man gal tai yra grožio salonas. Bažnyčia, dvasinis grožio salonas.
Ritualinių paslaugų namelis.
Nu taip, namelis. Man tai gal yra spa. Tai žinai, kaip susisikimas su pačiu aukščiausiu. Tai žinai, tai jie moka už to spa ir ten moka mokesčius. Aš nieko nemoku, man viską gerai padaro, man sutvarko, sakiau, kraujotaką, visą šitą ir aš nieko nemoku, jie iš manęs nema ir jie ten tada nema.
Švediško stalo dvasingumas. Va čia man patinka, aš čia noriu gražių krikštynų, kad čia būtų su visais bantais, su gėlėm, su viskuo, kad kunigėlis ateinat padarom panašiai.
Bet tada ir nešveskim Kalėdų ir Velykų. Na nešveskim, nu to, kodėl dabar mes taip visi čia gyvenam.
Švenčiam krikščioniškas,
šventės, tai yra. Viskas ir jos labai, nu, visų švenčių, bet čia žinot.
Na, dažnai iš tikrųjų irgi girdisi tą mintis, kad štai Kalėdos dabar jau yra tiesiog Kalėdų senio ir tenais dovanų šventė ir tas Jėzus ten kartais ir visai pasimeta, ne?
Nu, čia senis nurungė Jėzus.
Čia man labai patinka sėkminės tokia va, šventė, kuri vakarų pasaulyje dar po šiai dienai iš inercijos yra švenčiama. Ir tai būna nedarbo diena ten, Prancūzijoje. Ir kai būna čia pas mus sėkminė savaime būna nedarbo diena, nes tai yra sekmadienis, bet po to diena būna poilsiui, kaip po Kalėdų. Bet įdomiausias dalykas yra, kad būna sėkminės ir jos nu, niekaip neįkyši į jokią komercinę pusę, nes
nėra
apie ką. Nei čia dvasia atskrenda su kažkokiam dovanėliam vaikučiam, nei čia kažkaip kiaušinį kažkokį nusidažyti. Ir tie simboliai pranyksta ir tada, vat, pavyzdžiui, arba joninės irgi lygiai taip. Nu ką mes ten švenčiam per tą joną? Ar mes alaus šventę švenčiam, kur nepaslaptis, kad joninė buvo gražintas alaus kompanijų dėka. Bet visi kažką, joninės vat, reikia kažką, paparčio žiedo reikia ieškoti. Čia kažką, ir bando, etnologų prilenda, kažkų burtininkų, raganių, visi šneka, kaip tas joninės kažką reikia švęsti. Bet pati esmė, ką mes švenčiam. Pranyksta to švenčiam. Švenčiam joninės, nu gerai, o kas tos joninės?
Be dvasios lieka, ne? O dar norėjau paklausti apie tą krikščionišką stuburą ir tikinčio žmogaus stuburą. Ar jums teko kada šiuo atveju jau kažkokį ar konfliktą papulti, ar kažko atsisakyti, kas buvo jums siūloma dėl savo tikėjimo, dėl savo...
Tenka, kaip ta vidinė cenzūra, jinai yra. Bet šiandien aš dabar pagalvojau, pavyzdžiui, Tartiufo darytų plakatą į nuogą. Nu tikrai, nu, pavyzdžiui, Tartiufo, bet ten yra Tartiufas, yra mano tokia profesija. Aš suprasčiau, jeigu tai yra pašiepiamas tas nuogumas, kur va, dabar bus vienas plakatas, kur, žinai, kaip tu iš to pasišaipai iš to nuogumo, tai yra, čia aišku, reikia prieiti viduje cenzūrui, susidėti visą šitą, kad kažko neužgautum, dar kažką savęs neužgautum, kad viso šito yra, bet aišku, yra dalykų, kurių yra atsisakai dėl tikėjimo, tai aišku.
Kurio nepriimtinė, ne?
Nu, nepriimtinė, tai, bet aišku, matai, kaip sakoma... Bet jeigu yra personažai, nu, filme, kine,
kaip ar dar, aktori,
nu, kai, kine, žinai, kaip matai, nu, Hitlerį daug aktorių gerų vaidina, ir Charlie Chaplinas vaidina. Bet tai yra kita, mes apie kitką kalbam, tai yra kitas kambas, žinai, kaip, nu.
Aš noriu pasakyti apie save, truputėlį patraukti kaldrą.
Savo pusę.
Aš kažkada esu pamastęs, aš niekad gyvenime nevaidinau nei vieno teigiamo personažo. Mano personažai buvo arba buduliai, arba kvaišeliai kokie nors pelė, ten durna pelė ir panašiai. Aš niekad gyvenime nesuvaidinau nei vieno. Bet aš nesijaučiu blogai. Aš nesijaučiu blogai, nes kažkam reikia dirbti tą darbą ir dažniausiai tie visi personažai yra komiški personažai. Ir juos tu suvaidini ir kažkaip sąžinė nesako nieko tokio, kad tu kažkur būtų blogai, jeigu tu jau konkrečiu atveju pradedi įžeidinėti žmonės.
Būtų su pykčiu jau.
Jeigu tu iš tikrųjų pradedi su savo tuo vaidmeniu plėsti blogį, platinti blogį ir tu jauti, kad tai jau dvasios darbai prasideda, kur tai yra blogio platinimas. Tai šiuo atveju sąžinė, visada reikia klausyti savo sąžinės ir jeigu tu suvoki, kad tau sąžinė sako, kad tai yra negerai, tai aš atsisakau ir aš kartais didžėjauju. Nu, tai mano malonus hobis, kuris tapo dar ir profesija be viso to dalyko. Ir būna toks gražus laikas kaip gavėnė.
Taip.
Ir per gavėnę aš viešai negroju. Aš atsisakau visų pelningų uždarbių, kad nepykit, bet aš iki Velykų, aš miegu, kaip meška.
Nu, tada atsigauna visi didžiai kiti.
Taip, tegul atsigauna kiti, bet jeigu, pavyzdžiui, paskambina žmogus, kurio yra gimtadienis. Tai šiuo atveju aš nenusidedu nei prieš dievą, nei sąžiniai, nes žmogus gimė tokiu metu ir jis nori atšvęsti savo gimtadienį. Ir jeigu jis paprašytų, aš pasieičiau ir gročiau. Bet tai nebūtų grojimas, kad, pavyzdžiui, kabo visur plakatai, kad Rimas Šapauskas ten kovo 29 dieną linksmina visus ten arenoje ir panašiai. Taip, aš atsisakau uždarbio, aš atsisakau galimybės, tarkim, prisidurti pinigų, bet aš vengiu viešų triukšmingų renginių.
Ir kaip minėjot šiek tiek anksčiau laidoje, sakėt, kad radio šou biuro atsiminėjot, ar ne? Kad galbūt kai kurių dalykų, kurie buvo daromi, nedarytume dabar, kaip tikintis.
Taip, taip. Ir tai tiesiog yra toks kontekstas. Nu, negali vertinti, kaip ir sakoma, kažkurių dalykų negali vertinti. Tu gyvenai tame kontekste, kad kai kurie dalykai vyko iš neišmanimo, kai kurie dalykai vyko tiesiog iš paprasto kvailumo ir tu negali. Ir žmogus pats yra klystantis, tu nesi tobulas, nesi kur, va, kiek aš padariau ir viskas buvo nuostabu. Taip yra klaidų ir svarbu pripažinti jas.
Jo, tuo metu gal tau atrodė visiškai kitaip, nes gal tu apsuptas buvo aplinkybių kažkokių dar. Kurios gal įtakojo stipriau, gal negu tavo, bet paskui tai sustiprina tavo kitą tą pusę. Ir tu, nu, reikia pažvelgti. Yra labai gerai, kad tos situacijos įvyksta ir kaip tos klaidos įvyksta, kažkokie nuopoliai tai įvyksta. Jie labai padeda, jie tiesiog yra, nu, tiesiog duoti jie mums yra. Ir duoti yra, tai reikia juos priimti.
Ir mūsų krikščionybė yra ta, kad kaip ir kalbėjom, kad mūsų mūsų viskas laikosi paremta Dievo gailestingumu mums patiems nuklydusiems, nusidėjusiems panašiai. Ir mes patys turim skleisti tą patį gailestingumą ir rodyti kitiems žmonėm. Ir yra, kai žmogus suklysta, tu jo negalėtų. Jeigu jis gailis ir atsiprašo, tu turi jam atleisti, o ne taip, kad nubraukti ir išbraukti jį iš gyvenimo visiems laikams.
Ir man patinka tas, pavyzdžiui, Dievo gailestingumas, kai jeigu tu prašai sveikatos, tai tave susargdina. Kažkokiu momentu, žinot. Ir tada tu labai prisižiūri ir tu tada dar labiau pasveiksti, nes nebūtum visiškai net pastebėjęs ar dar kažko. Jis tau parodo, kažkokia išlenda dėmė. Žinot, tu prašai sveikatos, o jis susargdina. Ir tu galvoji, kodėl, už ką, čia, kai žinai, sakytų, vėl čia tas, vėl savo kryžiaus karus pradėjo. Bet tada tu supranti, kad tu pasveiksti, tu pamatai, tai tu pastebi. Nes sveikas visas, tu nepastebėsi, kad tu esi sveikas.
Kol nesusargdini.
Na taip.
Tai, žodžiu, su ta gražia mintima apie tai, kad mus veda ir mums rodo kelią Dievas ir ar pramogų pasaulyje, ar kitose veiklose, darbuose, galime jau artėti prie pabaigos šitos laidos ir galbūt nežinau, ar norėtume dar paskutinį kokią mintį, idėją, jeigu kilo laidos metu pasakyti ir tuomet galėsim pabaigti laidą.
Tų idėjų labai daug ir jom išsakyti reikėtų porą valandą, bet na, norint kažką pasakyti labai prasmingo, nu, tai reikia visada prisiminti, kad prieš porą tūkstančių metų Kristus jau mum nugalėjo, tiesiog reikia laukti jo galutinės pergalės ir viskas. Nu, tai ta prasme, kaip ir tas paprastais katekizmo žodžiai išnekant apie gyvenimo prasme, kad vykdydamas Dievo valią laimėtum amžinai gyvenimą.
Kaip sakoma, tai sveikinu visus išėjus į finalą. Tikrai mes visi išeisim į finalą. Tai pasaulio čempionato šito viso pasaulio. Vai, tai susitiksime su apdovanojimu.
Dėkojam visiem klausytojam, dėkojam laidos svečiam ir linkime gražaus vakaro. Sudie.
Sudie.